VOA This Morning.
Hey, selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa Anda lagi pagi ini di VOA Washington, di VOA This Morning maksud saya, yang kami bawakan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Hari ini hari yang penting di Washington DC, di mana malam ini waktu Amerika Serikat atau pagi ini waktu Indonesia nanti, Presiden Amerika Joe Biden akan menyampaikan pidato kenegaraan tahunan di hadapan Kongres Amerika. Nah, sambil menunggu pidato tersebut, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda pagi ini dalam edisi Rabu 8 Februari 2023. Di antaranya, pesawat Susi Air dilaporkan dibakar kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, pilot dan penumpang disandra.
Bukan hanya membakar pesawat, KKB juga menyandra pilot dan 6 penumpang Susi Air.
Kami belum mendapatkan update dan perkembangan terbaru, Mas, karena memang tidak ada kontak.
Operasi pencarian dan penyelamatan terus berlanjut di daerah-daerah terdampak gempa bumi di Turki.
Katanya dia mendengar keluarganya mengatakan tidak ada yang datang. Keluarga dan negaranya sudah musnah, ungkap Dennis.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform streaming podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Para anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik menggelar konferensi pers untuk mengimbangi pidato kenegaraan tahunan Presiden Joe Biden State of the Union yang akan disampaikan Selasa malam waktu setempat dari Gedung Kongres Amerika.
Joe Biden has caused a crisis in America. This is why Americans spoke clearly in November. Our families cannot afford Joe Biden's failed far-left Democrat policy.
Ketua Konferensi Republik DPR Elise Stefanik asal New York mengatakan Joe Biden telah menyebabkan krisis di Amerika. Ia menambahkan malam ini dalam pidato State of the Union-nya, Joe Biden harus mempertanggungjawabkan kegagalan kepemimpinannya. Presiden Biden akan mencoba meyakinkan bangsa Amerika akan kondisi negara tersebut alih-alih memaparkan usulan kebijakan yang muluk dalam pidato State of the Union-nya Selasa malam. Ia juga akan mencoba mengatasi pesimisme di Amerika dan kekhawatiran tentang kepemimpinannya. Pidato tahunan Biden yang akan disampaikan di hadapan Kongres yang terbelah itu akan disampaikan di tengah ketidakpastian ekonomi di Amerika, perang di Ukraina, dan peningkatan ketegangan dengan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Selasa berjanji Rusia akan terus membantu Mali meningkatkan kemampuan militernya dalam konferensi pers gabungan yang disiarkan televisi pemerintah. Sambil berdampingan di podium bersama Menteri Luar Negeri Mali Abdoulaye Diop, diplomat tertinggi Rusia itu menggembar-gemborkan pengiriman sejumlah jet tempur dan helikopter pada Agustus 2021 lalu, sambil menjanjikan bantuan militer lainnya. Kami telah mengirimkan pesawat yang sangat penting, ujarnya, dan ini telah sangat meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata Mali untuk memberantas ancaman teroris. Peningkatan kemitraan Moskow dan Bamako memicu kekhawatiran Barat. Mali berada di bawah pengawasan dunia internasional karena bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran Wagner asal Rusia sejak tahun lalu, di mana PBB dan sejumlah organisasi HAM internasional menyerukan penyelidikan terhadap pembantaian yang dilakukan para tentara bayaran itu yang bekerja sama dengan tentara Mali. Pengadilan di Moskow pada hari Selasa memperkuat keputusan sebelumnya untuk mencabut lisensi sebuah surat kabar independen terkemuka Rusia yang selama bertahun-tahun bersikap kritis terhadap Kremlin. Keputusan itu merupakan bagian dari penindasan pemerintah terhadap suara oposisi. Pengadilan kota Moskow menolak banding yang diajukan Novaya Gazeta terhadap keputusan September lalu oleh pengadilan distrik yang menyetujui petisi regulator media Rusia untuk mencabut izin Novaya Gazeta. Regulator menuduh surat kabar itu tidak menyerahkan piagam editorial mereka tepat waktu kepada pihak berwenang. Klaim yang dibantah Novaya Gazeta dan disebut sebagai dalih untuk menutupi upaya pemerintah untuk memberangus suara independen.
Да, это не доверие к народу, именно так. Этот суд обслуживает абсолютную какую-то горстку людей.
Dmitry Muratov, pemimpin redaksi Novaya Gazeta yang meraih hadiah Nobel tahun 2021 lalu, mengecam putusan pengadilan tersebut. Ia menyebut putusan itu melayani sekelompok orang yang ingin membiarkan negara itu, Rusia, hanya menyimak propaganda. Kita beralih ke Amerika Serikat. FBI dan Badan Penegak Hukum dari 4 sekutu Amerika memperingatkan bahaya terkait peningkatan skema sextortion yang menarget anak-anak kecil di aplikasi game dan platform digital lainnya. Mereka mengatakan hal itu telah menjadi krisis global. Korban skema sextortion, di mana mereka dipaksa mengirimkan foto-foto intim dan diperas untuk mendapatkan uang, berasal dari segala usia. Namun dalam beberapa kasus terakhir menunjukkan bahwa remaja prialah yang menjadi target utamanya. Pada situs gaming dan aplikasi video chat, para predator yang seringkali merupakan orang dewasa yang berlokasi di Afrika Barat dan berpura-pura menjadi anak perempuan, mengelabui para korban agar mengirimi mereka video atau foto intim sebelum mengancam akan menyebarluaskannya, kecuali korban mengirimkan uang atau kartu hadiah. Peringatan itu disampaikan setelah Departemen Kehakiman Amerika melaporkan pada Desember lalu bahwa terdapat lebih dari 3.000 anak, utamanya anak laki-laki yang menjadi target pemerasan dengan gambar-gambar intim pada tahun 2022. Angka itu merupakan peningkatan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, lebih dari selusin korban bunuh diri. Kita beralih ke Ekuador. Seorang calon wali kota yang dibunuh pada malam pemilihan wali kota di Ekuador memenangkan pemilu yang diikutinya. Demikian pengumuman pejabat setempat. Ekuador diguncang peningkatan tajam tindak kekerasan kriminal. Omar Menendez, 41 tahun, terpilih menjadi wali kota Puerto Lopez, kota pesisir di barat negara itu, hanya beberapa jam setelah ia ditembak mati, menurut hasil penghitungan suara yang diumumkan hari Selasa oleh Dewan Pemilihan Nasional. Penyelenggara pemilu tidak sempat menghilangkan nama dan fotonya dari surat suara. Untuk itu, mendiang akan digantikan orang lain yang ditunjuk oleh partainya. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, pesawat penerbangan sipil milik Susi Air dilaporkan dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Tak hanya itu, pilot dan penumpang pesawat juga disandra. Kini Susi Air masih menanti kabar mereka yang disandra. Anugrahan Riansyah melaporkan.
Kuasa hukum maskapai penerbangan Susi Air, Donald Faris, mengatakan pihaknya masih belum mengetahui nasib pilot dan 6 penumpang maskapai tersebut yang hingga kini disandra oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Pesawat Susi Air dilaporkan dibakar oleh KKB di lapangan udara Paro di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Tengah, Selasa pagi waktu setempat. Bukan hanya membakar pesawat, KKB juga menyandra pilot dan 6 penumpang Susi Air.
Kami belum mendapatkan update dan perkembangan terbaru, Mas, karena memang tidak ada kontak dan komunikasi dengan siapapun.
Menurut Donald, pilot yang disandra oleh KKB merupakan warga negara Selandia Baru bernama Philips. Sedangkan 6 penumpang yang turut disandra oleh KKB terdiri dari 5 orang dewasa dan 1 bayi.
Kami juga belum mendapat kepastian apakah penumpang yang jumlahnya 6 orang juga ikut disandra. Total di dalam pesawat itu ada 6 orang, 5 orang passenger dewasa dan 1 orang bayi. Jadi itu daftar manifest yang ikut di luar pilot ya.
Berdasarkan keterangan Susi Air, penyanderaan itu berawal saat pesawat yang terbang dari Mimika tersebut mendarat di lapangan udara Paro Nduga sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia Timur. Namun setelah mendarat, pihak Susi Air kehilangan kontak dengan pilot pesawat tersebut.
Lebih kurang 2 jam kemudian, Susi Air menggunakan SOP keselamatan untuk mencari tahu titik terakhir pesawat tersebut dan memang berada di runway pesawat.
Selanjutnya, Susi Air mendapat informasi bahwa pesawat tersebut telah dibakar oleh KKB.
Nah, kemudian kebakaran itu kita dengar karena orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan dirinya OPM melakukan pembakaran pesawat tersebut dan penyandraan terkait dengan pilot Susi Air dan...
Saat ini Susi Air telah berkoordinasi dengan otoritas berwenang untuk mencari tahu keberadaan pilot dan penumpang yang disandra oleh KKB. Mereka pun berharap agar TNI Polri segera mencari keberadaan para tawanan yang disandra KKB.
Kami sangat berharap otoritas yang berwenang dalam hal ini di bawah Kementerian Politik, Hukum, dan HAM, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara bisa dimaksimalkan untuk melakukan penelusuran dan pengamanan kepada pilot.
Sementara itu, melalui keterangan tertulisnya, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan yang dibantu oleh Satgas Damai Kartens. Sementara itu, KKB atau biasa disebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bertanggung jawab atas pembakaran pesawat dan penyanderaan tersebut. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Operasi pencarian dan penyelamatan atau operasi SAR masih terus berlangsung di kawasan bencana gempa di Turki. Setelah malam yang diliputi suhu membeku, rasa frustrasi semakin besar di kalangan para penyintas. Berikut laporan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul disampaikan tim VOA.
Keputusasaan semakin besar di Turki Selatan memasuki hari kedua pasca gempa bumi dahsyat di sana. Dennis, yang hanya bersedia memberikan nama panggilannya, kehilangan harapan akan menemukan anggota keluarganya yang terkubur reruntuhan rumahnya yang ambruk di Provinsi Hatay.
Seriolar, kimse gelmiyor. Mahvolduk ya, mahvolduk, mahvolduk.
Yani evlerimiz zarar gördü, evlerimize giremiyor.
Katanya dia mendengar keluarganya mengatakan tidak ada yang datang. Keluarga dan negaranya sudah musnah, ungkap Dennis. Oh Tuhanku, serunya. Mereka memohon tetapi tidak ada yang datang. Negara macam apa ini, ujarnya. Pihak berwenang Turki mengatakan sebanyak 17.000 bangunan hancur dan banyak orang masih terperangkap di bawah reruntuhan pada Selasa. Kecaman semakin nyaring disuarakan terhadap upaya tanggap darurat. Tetapi petugas penyelamatan juga berhasil mengevakuasi korban. Di kota Diyarbakir, mereka berhasil menyelamatkan seorang anak usia 13 tahun yang terkubur di bawah reruntuhan apartemen yang ambruk. Namun kini kawasan itu didera suhu di bawah nol, di mana hipotermia menjadi ancaman baru yang dihadapi orang-orang yang diduga masih terperangkap puing-puing. Operasi penyelamatan pun harus berlomba dengan waktu. Pejabat Turki mengatakan ratusan tim SAR dikerahkan di seluruh kawasan itu, juga bantuan untuk orang-orang yang kehilangan rumah. Profesor Orhan Tatar dari Badan Tanggap Bencana Turki, AFAD, mengakui tantangan yang mereka hadapi, tetapi mengatakan situasinya kini terkendali.
Şu anda ulaşılamayan yerden ziyade yani her yere...
Katanya tidak mudah mencapai semua tempat sekaligus, tetapi semuanya berada di bawah kendali dan semua tempat telah berhasil dicapai. Namun dengan 10 kota yang rusak berat oleh gempa dan mendera 13 juta penduduk, skala operasi penyelamatan harus sangat besar. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mendeklarasikan keadaan darurat selama 3 bulan dan memberlakukan masa berkabung nasional selama 7 hari.
Filipina menjalin hubungan militer yang lebih erat dengan Amerika Serikat dengan memberikan pasukan Amerika akses ke 4 situs militernya yang lain. Dipereratnya kemitraan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran soal semakin agresifnya Tiongkok. Berikut laporan selengkapnya.
Berdasarkan sebuah perjanjian baru, Amerika akan memperoleh akses ke 4 pangkalan militer Filipina selain 5 pangkalan yang sudah digunakan Amerika. Amerika telah menyisihkan lebih dari $82 juta untuk meningkatkan infrastruktur di pangkalan Filipina itu. Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika, mengatakan,
I just want to be clear that we're not seeking permanent basing in the Philippines.
Saya hanya ingin menjelaskan, kita tidak menginginkan basis permanen di Filipina.
Meski lokasinya tidak diumumkan, pejabat Filipina pada bulan November mengumumkan bahwa Amerika meminta akses ke kamp militer di Luzon, di bagian utara Filipina yang dekat dengan Taiwan. Gregory Pauling dari Center for Strategic and International Studies atau Pusat Kajian Strategis dan Internasional mengatakan,
The Philippines is also setting up their own Marine Littoral Regiment, which will use BrahMos missiles from India, which will have about a 200-mile range. So you can imagine scenarios in which these capabilities are useful. In ranging Chinese vessels, doing an amphibious landing of Taiwan, or blockading the island.
Filipina juga menyiapkan resimen pesisir lautnya sendiri yang akan menggunakan rudal Brahmos dari India dan akan memiliki jangkauan sekitar 200 mil. Jadi bisa dibayangkan skenario di mana kemampuan ini berguna untuk menjangkau kapal-kapal Tiongkok yang melakukan pendaratan amfibi di Taiwan atau memblokade pulau tersebut.
Filipina juga bisa memberi akses ke pangkalan di Palawan di sepanjang pantai baratnya untuk membantu menanggapi perselisihan di Laut Cina Selatan. Tiongkok mengatakan langkah Amerika merusak stabilitas regional dan meningkatkan ketegangan di kawasan itu. Tiongkok sekarang menjadi mitra dagang terbesar Filipina dan ada kekhawatiran langkah tersebut dapat memicu pembalasan ekonomi dari Tiongkok. Lucio Pitlo III dari lembaga Asia Pacific Pathways to Progress mengatakan,
I think this is where the Philippines will have to work with other countries in ASEAN to make sure that there would be some kind of support, you know, from other countries in ASEAN as the Philippines try to do its share.
Saya kira disinilah Filipina harus bekerja dengan negara-negara lain di ASEAN untuk memastikan bahwa akan ada semacam dukungan dari negara-negara lain di ASEAN karena Filipina mencoba melakukan bagiannya dalam hal menjaga stabilitas wilayah dalam situasi yang lebih bergolak.
Ada sebagian warga yang menentang peningkatan kehadiran militer di wilayah tersebut. US troops! Banyak pengunjuk rasa mengatakan peningkatan kehadiran militer dikhawatirkan menjadi penyerahan kedaulatan Filipina ke Amerika. Saya Madioni, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, perusahaan energi raksasa Inggris BP hari Selasa melaporkan rekor pendapatan tahunan. Hal ini memicu tuntutan agar pemerintah Inggris menaikkan pajak bagi perusahaan yang telah mendapat keuntungan dari tingginya harga minyak dan gas alam setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. BP yang berkantor di London mengatakan laba biaya penggantian yang mendasarinya atau underlying replacement cost profit atau selisih dari uang yang saat ini dibelanjakan untuk mengganti aset penting seperti properti real estate, sekuritas investasi, dan lain-lain, melesat dari 12,8 miliar dolar pada tahun 2021 menjadi 27,7 miliar dolar pada tahun 2022. Jumlah ini mengalahkan pendapatan BP sebesar 26,8 miliar pada tahun 2008 ketika ketegangan di Iran dan Nigeria mendorong harga minyak dunia mencapai rekor lebih dari 147 dolar per barrel. BP juga meningkatkan dividen triwulannya sebesar 10% dan mengumumkan rencana membeli kembali saham tambahan senilai 2,75 miliar dari para pemegang saham. Namun kabar baik bagi para pemegang saham BP ini kemungkinan besar akan terdampak situasi di Inggris. Harga minyak dan gas yang tinggi telah memukul Inggris. Inflasi dua digit memicu gelombang pemogokan di sektor publik, meningkatkan penggunaan bank makanan, dan memperluas tuntutan para politisi untuk meningkatkan pajak atas keuntungan tak terduga perusahaan-perusahaan energi guna membantu membayar layanan publik. Juru bicara kelompok oposisi Partai Buruh untuk Masalah Iklim, Ed Miliband, meminta pemerintah Inggris memberlakukan pajak yang tepat pada perusahaan energi. Kecaman serupa juga diarahkan terhadap Shell minggu lalu ketika laporan menunjukkan pendapatan tahunan Shell pada tahun 2022 berlipat ganda dan bahkan memecahkan rekor menjadi 39,9 miliar dolar. Harga energi melonjak setelah invasi Rusia ke Ukraina. Beberapa bulan terakhir ini harga mulai turun, di mana harga minyak mentah Brent pada kuartal keempat tahun 2022 lalu rata-rata 88,86 dolar per barrel.
Kelangkaan telur di Amerika memicu banjir barang selundupan yang tidak biasa di perbatasan Amerika-Meksiko. Wartawan VOA Cesar Contretas melaporkan, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, kenaikan tajam harga telur di Amerika telah mendorong sejumlah orang yang secara teratur melintasi perbatasan selatan Amerika untuk membeli telur dengan harga lebih rendah di Meksiko dan kemudian berupaya menyelundupkannya ke bagian utara Amerika. Pakar pertanian di Amerika, Luis Carlos Macias, mengatakan, dalam tiga bulan terakhir ini kami melihat adanya peningkatan penyitaan produk ayam segar, khususnya telur, hingga sekitar 108%, ujarnya. Ini yang paling banyak disita dari Juarez, ke El Paso. Dalam beberapa bulan ini, otorita berwenang di Texas, Arizona, dan California telah menyita sejumlah besar telur selundupan. Wabah flu burung yang menghancurkan unggas di Amerika saat orang lebih banyak makan makanan kaya protein membuat harga telur melonjak drastis. Tetapi membeli telur yang lebih murah di Meksiko dan menyelundupkannya melintasi perbatasan bisa jadi membuat harganya lebih mahal. Mereka yang tertangkap menghadapi denda yang sangat besar. Kembali, Luis Carlo Macias. Jika ingin membuat telur dan tidak melaporkannya, maka pertama, telur-telur itu akan disita, dan kedua, dikenai denda $300 untuk pelanggaran yang baru dilakukan pertama kali, ujar Luis. Sementara untuk pelanggaran kedua, dendanya melesat menjadi $1,000. Konsumen yang ada di Amerika seperti Julio Rangel sangat memahami dampak kenaikan harga pangan yang tinggi. Namun warga El Paso itu mengatakan orang-orang seharusnya mengikuti aturan. Denda itu masuk akal karena telur yang dibawa dari Meksiko bisa membawa parasit atau penyakit lain, ujar Julio. Kita harus beradaptasi dengan kenaikan harga pangan sama seperti ketika kita menghadapi kenaikan harga BBM, tambahnya. Harga telur di Amerika melesat dari hanya sekitar $2 untuk satu lusin telur menjadi sekitar $5 per satu lusin. Di Meksiko, harga telur hanya separuh dari yang dibayar warga Amerika saat ini. Para petugas perlindungan perbatasan dan bea cukai ICE mengatakan pengiriman telur secara ilegal untuk dijual di Amerika akan dikenai denda hingga puluhan ribu dolar. Demikian laporan tim VOA.
VOA. VOA This Morning, minat belanja barang bekas atau seringkali disebut thrifting meningkat di Amerika. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan konsinyasi online raksasa ThredUp dan perusahaan analisis Global Data bulan Agustus 2022, diketahui bahwa pertumbuhan usaha barang bekas diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2026 mendatang atau mencapai $82 miliar per tahun. Salah satu penyebab utamanya adalah perilaku belanja dari generasi milenial dan generasi Z. Irfan Ihsan melaporkan.
Hasil survei yang dikeluarkan ThredUp atas 3.500 koresponden warga Amerika berusia di atas 18 tahun menunjukkan 62% dari generasi milenial dan generasi Z akan melihat pasar barang bekas terlebih dahulu sebelum mencari yang baru. Nadia Al-Arif, seorang diaspora Indonesia di negara bagian Maryland, yang masuk kategori generasi Z mengatakan,
saya suka belanja di thrift store karena lebih bagus buat environment. Kita nggak support fast fashion, big fashion chains yang mereka itu suka mubazir dengan baju yang mereka produce. Kita nggak support big chains yang pollute our environment, yang mungkin underpay their workers.
Diaspora Indonesia lainnya, Zaid Najmudin, yang berusia 24 tahun dan saat ini bekerja di Washington DC, juga bangga bisa ikut serta dalam upaya melestarikan lingkungan.
Kita mendaur ulang pakaian kan, kita bisa donasi, dan donasi itu bisa orang beli lagi dan gunakan lagi. Nggak secara dibuang jadi sebuah sampah di dunia ini. Aku ngeliat sebuah thrifting itu sebuah hal yang bagus karena juga mengalahkan fast fashion, memproduksi terus-menerus setiap tahunnya pakaian-pakaian baru, dan baik orang hanya pakai sekali, dan ya jadi mengurangin waste banget emang untuk melakukan thrifting ya.
Salah satu jaringan toko yang menjual barang bekas di Amerika adalah Goodwill. Hampir semua barang yang dijual di sini adalah barang bekas pakai dan seluruhnya merupakan sumbangan dari warga. Sebagian dari hasil penjualan disalurkan untuk pengembangan komunitas tempat seperti program pelatihan kerja. Caroline Baker, Senior Manager of Communication and Engagement dari Goodwill mengatakan, gabungan dari harga dan pengaruh sosial media turut berperan dalam meningkatkan tren belanja barang bekas di kalangan anak muda.
You come to Goodwill, you can get a name brand designer.
Anda bisa mendapatkan mantel bermerek desainer terkenal dengan harga di bawah $20, dan itu luar biasa, terutama bagi generasi muda yang memiliki dana yang terbatas, kata Caroline. Raka Adam, seorang diaspora Indonesia yang bekerja sebagai retail team leader di Goodwill, mengatakan, kembalinya gaya fashion di masa lalu juga menjadi alasan bagi para remaja untuk datang ke thrift store.
Anak-anak SMA mereka datang, apalagi dengan tren sekarang, orang-orang nyari baju dari tahun 2000-an gitu. Tren apa style tahun 2000-an itu udah mulai naik.
Jika berhubungan dengan gaya, Zaid Najmudin menambahkan,
karena thrifting juga kemungkinan punya yang orang lain punya juga lebih dikit lagi gitu.
Menurut survei yang dilakukan ThredUp dan Global Data, 46% dari milenial dan generasi Z juga mempertimbangkan potensi nilai jual kembali suatu barang sebelum mereka membelinya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih. Semakin ketatnya persaingan di bisnis penerbangan mendorong sejumlah maskapai untuk menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas untuk mempertahankan dan membujuk para pelanggannya. Salah satunya adalah menyediakan akses gratis ke sistem Wi-Fi. Tim VOA melaporkan.
Bagi mereka yang berencana untuk tetap terhubung dengan internet atau menyelesaikan beberapa pekerjaan selama penerbangan, biaya Wi-Fi dalam penerbangan benar-benar dapat menguras isi dompet. Beberapa maskapai penerbangan mengenakan biaya per jam atau menawarkan sejumlah paket berbayar. Di Amerika Serikat, dalam waktu dekat, mungkin itu bukan lagi hal yang harus diperhitungkan ketika mengkalkulasi biaya perjalanan. Kini, semakin banyak maskapai yang menawarkan Wi-Fi gratis. Delta Airlines termasuk salah satu yang terdepan dalam layanan tersebut. Mulai Februari 2023, maskapai itu menawarkan Wi-Fi gratis untuk semua penerbangan di wilayah udara Amerika untuk semua pelanggan. Ed Bastian, CEO Delta, mengatakan,
"We've invested over $1 billion in creating the capability to have free Wi-Fi across our entire fleet worldwide."
Kami telah menginvestasikan lebih dari $1 miliar untuk menciptakan kemampuan menyediakan Wi-Fi gratis. Kami telah rundingkan hal ini selama beberapa tahun. Saya tahu ketika terbang, kita inginnya terhubung. Tapi saat kita terbang, kita terputus. Kualitas sistem Wi-Fi di udara yang ada sampai saat ini juga tidak bagus. Saya sudah lama yakin bila kami bisa memberi pelanggan kemampuan mengakses Wi-Fi yang sama seperti ketika mereka berada di darat, ini akan mengubah peta persaingan bisnis. Itulah yang kami lakukan.
Delta bukan yang pertama menawarkan Wi-Fi gratis. JetBlue telah menawarkan Wi-Fi berkecepatan tinggi gratis melalui aplikasi Fly-Fi-nya selama bertahun-tahun. Beberapa maskapai lain seperti Alaska Airlines, United Airlines, dan Southwest Airlines telah bertahun-tahun memungkinkan penumpang mengirim dan menerima pesan secara gratis melalui aplikasi seperti WhatsApp dan iMessage. Hawaiian Airlines berencana untuk memperkenalkan layanan serupa akhir tahun ini. Bastian mengatakan, akses gratis ke Wi-Fi tampaknya akan menjadi tuntutan bagi penerbangan di masa depan.
It's the existential challenge and threat for our business collectively, because if we can't find a way to connect people sustainably.
Ini adalah tantangan dan ancaman eksistensial bagi bisnis kami secara kolektif, karena jika kami tidak dapat menemukan cara untuk menghubungkan orang secara berkelanjutan, kami tidak akan memiliki hak untuk terus menawarkan penerbangan. Dan kami tahu betapa pentingnya koneksi.
Delta berencana memperluas Wi-Fi gratis ke penerbangan internasional dan Delta Connection pada akhir tahun 2024. Tidak ada batasan jumlah perangkat yang dapat dihubungkan penumpang ke Wi-Fi dalam penerbangan Delta. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar, semoga Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Wiasno dan produser Jimmy Manan, dan semoga berita barusan juga menambah wawasan dan juga inspirasi untuk Anda. Kalau masih butuh banyak inspirasi lainnya, jangan lupa mampir ke media sosial VOA Indonesia di Facebook, di Twitter, di Instagram, atau mungkin mampir sekali-sekali ke YouTube-nya VOA Indonesia. Di sana teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali liputan-liputan terbaru dari televisi maupun dari konten digital kami, termasuk dokumenter terbaru, dokumenter pendek tentang seorang pejuang anti perkawinan anak, namanya Ilsa Diasti. Dia ini berada di Kota Mataram yang selalu rajin setiap minggunya memberikan edukasi untuk anak-anak di sana, dari anak-anak yang usianya masih TK sampai SD, untuk mengajari mereka cara agar mengetahui bagaimana caranya menolak kalau misalnya sampai-sampai sama orang tua diminta nikah dini. Menarik banget, tonton deh, itu sangat menginspirasi juga, oke? Okay? Sudah 30 menit, kami menemani Anda, dan tentunya simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga, sekali lagi, berbagai perkembangan berita terkini lewat situs www.voaindonesia.com dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.